in nidaamkaas aan duminay oo maanta aanay la socon.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Nduimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Mapigano mapya yalizuka Jumamosi asubuhi katika mji unaogombaniwa wa Las Anod nchini Somalia, muda mfupi tu baada ya serikali ya Marekani kutoa wito wa kuondolewa kwa wanajeshi. Vikosi vya Somaliland vilipambana na wanamgambo wa eneo hilo katika mji wa Las Anod Jumamosi licha ya mwito wa ndani na kimataifa wa kusitisha mapigano. Kwa takriban siku 50, pande hizo mbili zimekuwa zikihusika katika mapigano ambayo yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 200 na kujeruhi wengine zaidi 600. Koo za Las Anod zimedai kutawaliwa na serikali ya shirikisho ya Mogadishu, lakini Somaliland imesisitiza kuwa eneo hilo liko chini ya udhibiti wake. Serikali ya Marekani ilisema Alhamisi kwamba Somaliland inapaswa kuondoa majeshi yake kutoka Las Anod ili kuandaa njia ya mazungumzo na utatuzi wa mzozo huo. Hata hivyo, katika kujibu, Somaliland ilisema serikali ya Marekani haikushinikiza serikali ya jimbo jirani la Puntland kukomesha mtiririko wa wapiganaji katika Las Anod. Viongozi wa Sudan wameahirisha kutiwa saini kwa makubaliano yaliyopangwa kufanyika Jumamosi ili kurejesha kipindi kifupi cha mpito cha kidemokrasia, afisa mmoja amesema, huku hali ya kutoelewana ikiendelea kati ya makundi ya kijeshi. Mapinduzi ya Oktoba 2021 yaliyoongozwa na mkuu wa jeshi Abdul Fattah al-Burhan yalivuruga mchakato ulioanza ya kuondolewa madarakani kwa rais wa zamani Omar al-Bashir mwaka 2019. Mkutano mpya kati ya makundi ya kijeshi na ya kiraia umepangwa kufanyika baadaye Jumamosi, alisema Khalid Omar Yosef, afisa wa kiraia aliyeondolewa madarakani na kukamatwa wakati wa mapinduzi ya Burhan, ambaye sasa anahudumu kama msemaji wa mazungumzo hayo. Wawakilishi kwa wiki kadhaa wamekuwa wakijadili sehemu ya mwisho ya mchakato wa kisiasa wa awamu mbili uliozinduliwa mwezi Desemba kwa masharti ya kurejesha utawala unaoongozwa na raia na uchaguzi wa kidemokrasia kufanyika. Bila mabilioni zaidi ya dola kulisha mamilioni ya watu wenye njaa, ulimwengu utashuhudia uhamiaji mkubwa, nchi zilizokosa utulivu na watoto pamoja na watu wazima wenye njaa katika kipindi cha miezi 12 hadi 18 ijayo. Mkuu wa mpango wa chakula duniani ulioshinda tuzo ya Nobel wa Umoja wa Mataifa alionya Ijumaa. David Beasley alisifu kuongezeka kwa ufadhili kutoka Marekani na Ujerumani mwaka jana na akahimiza China na mataifa ya Ghuba, mabilioni ya nchi zingine, kuongeza kasi kuchangia. Katika mahojiano kabla ya kukabidhi hatamu za shirika kubwa zaidi la kibinadamu duniani kwa balozi wa Marekani Cindy McCain wiki ijayo, gavana huyo wa zamani wa South Carolina hapa Marekani amesema ana wasiwasi mkubwa kwamba WFP haitakusanya takriban dola bilioni 23 inazohitaji mwaka huu kusaidia makadirio ya watu milioni 350 katika nchi 49 ambazo wanahitaji sana chakula. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Vimbunga mfululizo vilivyokumba sehemu ya kusini na kati magharibi vimeua takriban watu 10, kubomoa nyumba na vituo maeneo ya biashara na kuangusha paa la ukumbi wakati wa tamasha kubwa huko Illinois. Wahudumu wa dharura katika eneo walihesabu waliopoteza maisha na kuchunguza uharibifu Jumamosi asubuhi baada ya vimbunga kushambulia hadi usiku, ambapo sehemu ya dhuruba ilisababisha moto kwenye misitu ya nyanda za kusini na theluji kwenye maeneo ya juu ya kati magharibi. Waliofariki ni pamoja na 4 kutoka mji mdogo wa Wayne, Arkansas, kwa mujibu wa Ellie Long anayehusika na kuhifadhi miili katika kaunti ya Cross alipozungumza na Kate TV. Vifo vingine viliripotiwa Alabama, Illinois, Indiana na eneo la Little Rock. Mjumbe wa baraza la jiji la Wayne, Lisa Powell Carter, amesema mji huo uliopo umbali wa kilomita 80 magharibi mwa Memphis, Tennessee, haukuwa na umeme na barabara zilijaa vifusi. Pakistan Jumamosi imesema wanajeshi wake 4 wameuawa baada ya kundi la magaidi kutoka ngambo ya mpaka wa Iran kushambulia doria ya kawaida ya kijeshi inayofanywa baina ya nchi hizo mbili. Uvamizi huo mbaya wa kuvuka mpaka ulifanyika katika wilaya ya mbali ya Kerch kusini magharibi mwa mkoa wa Baluchistan unaozunguka Iran, jeshi la Pakistan limesema katika taarifa yake. Taarifa hiyo imeeleza kwamba mawasiliano ya lazima na upande wa Iran yanafanywa ikiwa ni hatua madhubuti dhidi ya magaidi wa upande wa Iran ili kuzuia matukio kama hayo katika siku zijazo. Balozi wa Iran mjini Islamabad amelaani shambulizi hilo na kutoa salamu za rambirambi kwa familia za wanajeshi waliouawa. Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif alionyesha huzuni kutokana na mauaji hayo ya maafisa wa usalama katika shambulio la kigaidi, ofisi yake ilisema katika taarifa yake. Na takriban kila anapopita rais wa zamani wa Taiwan Ma Ying-jeou China bara wiki hii, raia hukusanyika wakisubiri kumwona. Ma alianza safari ya kujenga amani muda mfupi baada ya China kufungua tena mipaka yake. Yeye na wanafunzi 30 wa Taiwan walitoa heshima katika kaburi la Sun Yat-sen, mwanzilishi wa China ya sasa, na walitembelea maeneo ya kihistoria ya wakati wa vita na kukutana na viongozi wa bara na wanafunzi wa chuo kikuu. Ninatumai pande hizo mbili zitafanya kazi pamoja kutafuta amani, kuzuia vita na kuwarejesha Wachina wanaoishi nje ya nchi, Ma alisema wakati wa safari hiyo. Hii ni ziara ya kihistoria ya kwanza kwa kiongozi wa sasa au wa zamani wa Taiwan kutembelea China bara tangu mwisho wa vita vya wenyewe kwa wenyewe vya mwaka 1949 vilivyosababisha tofauti.
Maswali na majibu. Jambo mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, karibu katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema assalamu alaikum. Nashirikiana hii leo na Kenneth Bwire kuchambua barua zenu. Kwanza Bwire, naona maswali yako mengi katika ukurasa wetu wa Facebook. Nani aliyebahatika hii leo?
Asante Abdul Shakur Abud. Hii leo anayetufungulia jukwaa la maswali na majibu ni Hassan Salum wa Shinyanga, Tanzania. Swali lake limenifurahisha kwa kweli. Anasema tumekuwa na sikukuu nyingi sana tu hapa duniani. Mara sikukuu ya wanawake, mara sikukuu ya wakulima, siku ya furaha na kadhalika. Sasa anaulizaje? Hivi kuna siku ya vichaa duniani? Na kama ipo, huwa inasherehekewa namna gani? Kwa kweli jambo zuri, mimi ninadhani inasherehekewa kama siku nyingine kama ipo, kuhamasisha watu juu ya swala hilo. Lakini ni muachie Abdu Shakur Abud akupe maelezo. Jamaa wangu, swali lako hili gumu. Hassan, tulia, msikiliza Abdu Shakur anakupa jibu.
Kabisa Kenneth, ni mojawapo ya siku nyingi tu za kusherekea duniani kuhamasisha hasa mambo mbali mbali. Na kuna siku ya kuhamasisha watu kuhusiana na siku ya magonjwa ya kiakili tunaosema vichaa. Manake kawaida watu wanachukulia mtu ambaye ana matatizo kwa miaka mingi kule Afrika na nchi nyingi duniani, walikuwa wanamchukulia mtu mwenye matatizo ya akili kuwa ni kichaa, na alikuwa ni kwamba hawafahamu kwamba ni matatizo ya kiakili kama Hassan alipouliza. Kwa hakika, kwanza kuna siku yake ambayo ni tarehe 10 Oktoba kila mwaka, na lengo ni kufahamisha watu kote duniani kwamba hao watu tunawachukulia kuwa ni vichaa kwa hakika ni wagonjwa, wagonjwa wa matatizo ya kiakili. Ilianza kuadhimishwa kwa mara ya kwanza kulingana na Umoja Mataifa hapo mwaka 1992 na kuhamasishwa na shirika la afya duniani WHO. Shirika hilo linaeleza kwamba afya ya akili ni jambo la mchanganyiko wa matatizo na kasoro kwenye ubongo na inatofautiana kutoka mtu mmoja hadi mwingine. Kwa ufupi basi, tunasema hakuna vichaa bali wagonjwa wa akili. Inabidi kuangalia watu hao kuhakikisha kwamba wanapata matibabu, na wakipata matibabu inostahili wengi wanapona. Lakini kwa bahati mbaya kule nyumbani, mtu akiwa na matatizo ya kiakili anaachiwa peke yake, aidha anafungwa anaachiwa barabarani. Lakini wale watu ni kwamba wagonjwa wa akili na wanaweza kutibiwa na wanabidi kupewa haki zao kulingana na Umoja Mataifa.
Asante. Sasa tumewapigia baadhi ya wasikilizaji simu, wale ambao waliacha nambari zao kwenye ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili. Lakini wengi tumeshindwa kuwapata, wala ambao tulifanikiwa basi ndio hivyo. Hata hivyo kuna Vincent ambaye tulibahatika kumpata.
Asante sana kwa majina. Mimi ni Vincent JJ Kaji, kijana mpole Tanzania, niko maeneo ya Kagongo Manispaa kama nchini Tanzania. Swali langu mimi napenda kuulizia chimbuko kubwa la haya makundi ya kigaidi hasa yanayosumbua nchini Kongo, mfano M23. Mimi chokuwa napenda kujua kwamba hili kundi limetokana na nini, na hili kundi lilianza katika uongozi wa rais nani katika taifa la Kongo? Kwa sababu ukiangalia hili kundi limekuwa ni kundi ambalo limekuwa likisumbua sana, likipoteza kila kukicha mwafu, wanatafuta mwafaka lakini haupatikani. Kwa ukiangalia sasa hivi kuna majeshi ya MONUSCO yapo kule, pia kuna majeshi ambayo yalitoka katika kanda ya Afrika Mashariki kupambana na hili kundi, lakini sasa katika utatuzi naona bado kwa hivi, naona kwamba hili kundi chimbuko lake ni nini na linapata wapi nguvu kubwa ambayo inalipata, inapatia nguvu ya kuweza kupambana na serikali na hatimaye kushindwa kulitatua tutatua kero changamoto yake.
Naam, Abdu Shakur Abud, unasemaje kuhusu hawa M23?
Ni kweli wewe pia unafahamu sana harakati za hawa wapiganaji wa M23. Hebu tueleze kwa upande wako msikilizaji aweze kunufaika zaidi.
Naam, Abdu Shakur Abud, hawa M23 mambo yao yana utata kidogo. Vitabu ambao vimeandikwa na ripoti ambao zimeandikwa zimewahusisha kundi hili mara ya kwanza na Uganda, kwamba ilikuwa inatumika na Uganda kulinda maslahi ya Uganda ndani ya DRC. Sasa hili linalozungumziwa ni kwamba linatumiwa na Rwanda, japo Rwanda inakana na Uganda pia ilikuwa inakana. Mara ya kwanza walipokuwa wameanzisha vita wakitaka kuangusha Goma ili iwe chini ya ulinzi wao, iwe chini, iwe ni himaya yake, sehemu ya shughuli zao, wanajeshi wa Tanzania wakisaidiwa na ujasusi wa Afrika Kusini walivurumisha makombora na mabomu kiasi cha wao kukimbia kujificha Uganda. Wakati nilikuwa naondoka Uganda walikuwa bado wanajificha katika kambi, walikuwa wamepewa ulinzi kambi ya Uganda hadi walipoondoka kurudi DRC, na tena wakajiunga upya sasa chini ya Sultani Makenga na msemaji wao. Sasa ndipo wanaendelea na haya mapigano. Kwa hivyo ni kundi ambalo watafiti wa Umoja wa Mataifa, habari ninazosema sasa kwangu mimi ni watafiti ikiwemo Umoja wa Mataifa, inahusisha sana na Rwanda, ni kwamba kundi ambalo linatetea maslahi ya jamii ya Watusi dhidi ya Wahutu kutokana na mauaji ya kimbari ya mwaka 1994, kwamba Wahutu wana kundi lao linaloitwa FDLR. FDLR kwamba linataka kuangusha utawala wa Rais Paul Kagame. Rais Paul Kagame amesema mara kwa mara kwamba DRC inawapa hifadhi FDLR kushambulia Rwanda, na akiambiwa kwamba aache kuhifadhi ama kusaidia M23. Kwa hivyo ni wapiganaji ambao wao wenyewe wanasema wanalinda maslahi ya watu wao. Ripoti zinaibana Rwanda kwamba inaunga mkono. Rwanda inakana, lakini inasema kama mnataka amani mashariki mwa DRC basi mwarudishe hao Wahutu, yani mwarudishe hilo kundi linaloitwa FDLR. Ni vita ambao vina mchanganyiko na mambo mengi tusiyoweza kuyamaliza katika kipindi hiki, Shakuru.
Kwa kweli umetoa maelezo kamili, lakini kwa kuongezea hapa ni kwamba jina hilo la M23 linatokana na nini? Ni kifupi cha vuguvugu la March 23, Movement of March 23, na ni kundi linalojulikana vilevile kwa jina la Jeshi la Ukombozi wa Kongo. Kilianzishwa March 23 mwaka 2009 kikijulikana kama Baraza la Kitaifa la Kulinda Wananchi wa Kongo, CNDP, na kilitia saini na serikali na kuwa chama cha kisiasa, na baadhi ya wapiganaji wake wakaandikishwa katika Jeshi la Taifa. Makubaliano ilikuwa ni kwamba wapiganaji wake wajiunge na Jeshi la Taifa. Lengo lao lilikuwa likilinda zaidi maslahi ya Watusi. Wengi wao ni wapiganaji wa Kitutsi. Na ni mwaka 2012 pale kundi hilo likavunja ushirikiano na serikali na kuanza uasi wake wa kwanza likiongozwa na Bosco Ntaganda, ambaye kwa wakati huu amefungwa chini ya kifungo cha miaka 30 na Mahakama ya Uhalifu wa Kimataifa kwa ajili wa uhalifu wa vita huko mashariki ya Kongo. Kama vile Kenneth ulivoeleza, mara ya kwanza walisaidiwa na Uganda, na baadaye mwaka huu walipoanza mapigano inaonekana kulingana na Umoja wa Mataifa wanasaidiwa na Rwanda. Kwa hivyo ni kundi ambalo lilijitokeza huko mashariki ya Kongo kwa malengo hasa kudai kwamba wanalinda maslahi ya wakazi wa Kongo wenye asili ya Kitutsi waliokuwa wanafahamika kama Wabanyamulenge. Lakini sasa kundi limetumiwa na watu wengine kulingana na Umoja wa Mataifa kwa maslahi yao wenyewe. Uganda na Rwanda zinakanusha kusaidia kundi la M23 licha ya kwamba mataifa mengi na utafiti mwingi unaonyesha kwamba kuna uhusiano kati ya Rwanda na wapiganaji hao.
Na kuhusiana na vita hivyo vya DRC, msikilizaji Baraka Rabani wa Itigi, Singida, Tanzania, anauliza hivi, kuwepo na makundi ya waasi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inamaanisha jeshi la Kongo limeshindwa kuyatokomeza?
Kwa ufupi, wataalamu wanasema makundi hayo yako kwa wingi huko kutokana na mambo mengi. Kuna ukosefu wa utawala bora katika maeneo yote ya Kongo kwa ujumla, ukosefu wa idara zinazostahiki za usalama na ulinzi, na ukosefu wa nidhamu, ikiwa ni baadhi ya mambo tu, na kukorofishwa zaidi na ulaji rushwa. Kwa upande wa jeshi, kwa mfano, Umoja wa Mataifa umeshatoa ripoti kueleza kwamba wanajeshi wanauza silaha zao na vifaa zao kwa wapiganaji hao vile vile, kwa sababu hawalipi mishahara au wanalipa mishahara duni, na hivyo wanatoa zile silaha wanawapa wapiganaji, na matokeo yanakuwa ni hivyo. Polisi hawana uongozi, polisi hawako wa kutosha, wanahitaji msaada, wanahitaji mishahara, na kulingana na Umoja wa Mataifa vile vile wanashindwa kufanya kazi zao kama vilivyo kuweza kudumisha usalama katika eneo hilo. Miaka mingi sana eneo la mashariki au maeneo mengi ya Kongo yamekosa utawala tangu wakati wa Mobutu Sese Seko hadi hivi sasa. Kwa hivyo ndio maana kule mashariki zaidi kuna ghasia, na hasa wataalamu wanasema zinatokana na kwamba ndio eneo lenye utajiri mkubwa wa madini ambao unachochea vile vile ukosefu wa usalama katika maeneo hayo.
Tukiendelea na maswali na majibu, hivi sasa aliyebahatika ni wewe Florian Mwakera wa huko Alia nchini Kenya. Unauliza, ni nini inazuia kumbunga kama Freddy au vimbunga vingine tofauti kupiga nchi ya Kenya na Tanzania? Huyu msikilizaji hatari. anasema kwamba kila kimbunga hupita tu Zambia na Msumbiji. Kuna kazi hapa, mbona sio Kenya?
Kwa hakika unajua Kenneth, hata sijui ni semeje, wasikilizaji wanakuwa na maswala ya ajabu, lakini hii inabidi kumshukuru Mola kwamba kimbunga hakifiki huko Kenya wala Tanzania, maana tumeshuhudia hasara iliyofika huko Malawi na Msumbiji. Lakini nikijibu kulingana na wataalamu wa hali ya hewa ni kwamba kimbunga kinachotokea huko kusini mashariki mwa Afrika huanzia umbali wa Australia kupitia bahari ya Hindi, na upepo wa joto manake inatokea wakati wa kiangazi, inakusanya mvuke kutoka maji ya bahari ya Hindi huko pande wa magharibi. Na kulingana na ramani, ukiangalia Australia iko kusini kidogo mwa bara la Afrika, na hivyo kati ya Australia na Afrika hakuna nchi kavu, kwa hivyo kuna maji mengi. Kwa hivyo upepo huo unakusanya maji yale na kufika na kugeuka kuwa ni kimbunga na kuwasili upande wa visiwa vya Madagascar, Reunion, Mauritius, Komoro, kabla ya kuwasili kwenye pwani ya Afrika, na inakuwa ni mashariki kusini mwa Afrika. Ndio hivyo unakuta kwamba Msumbiji daima katika kipindi hichi cha kiangazi kinakumbwa na vimbunga, kati ya vimbunga 10 hadi 20 kwa mwaka. Na miaka hivi karibuni inasemekana vimbunga vimepata nguvu zaidi kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa hivyo unabidi msikilizaji wetu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba kimbunga hakifiki Kenya wala Tanzania.
Sasa zamu ni yako Abdul Mores Mohamed, wewe unauliza ni kwa nini vyombo vya habari Ulaya na Amerika havitoi habari sahihi kuhusu vita vya Russia na Ukraine, na pia hamripoti maandamano yanayofanyika Ulaya kupinga kupelekea silaha Ukraine. Jamaa, haya umeyatoa wapi jameni? Sidhani kama ni kweli kwamba sisi haturipoti ukweli, kwamba sisi tunapendelea. Sisi tunaripoti kila upande na tunaleta namna yalivyo katika vita hivyo. Unasemaje Abdul Shakur Abudu, wewe ndio mhariri wa habari hizi, wanapozisikia zimepita mikononi mwako, kama ni za uongo beba mzigo basi, mueleze Abdul Morar Muhammad.
Sahihi kabisa Ken, sisi hatuchuji habari zozote, ila kwa msikilizaji mashambulizi ya Russia ni makubwa na mara kwa mara ndio unahisi hatutoi habari sahihi. Lakini utasikia tunazungumza masuala ya pande zote mbili. Rais wa Ukraine akizungumza, tunatoa maelezo yake. Mashambulio yakitoka upande wa Ukraine, tunaeleza. Mashambulio yakitokea upande wa Russia, tunaeleza. Na maandamano yanatangazwa katika vyombo vyetu vya habari. Nchi za magharibi zinatangaza maandamano yanayofanyika, ambayo kwa bahati mbaya labda yanafanyika mwishoni mwa wiki na kuwa habari ni chache zaidi, lakini maandamano yamekuwa kifanyika hapa Marekani na nchi za Ulaya, na tunaripoti kupinga. Siku hizi maandamano yameanza karibuni kupinga hali ya vita na kutaka nchi hizi zifanye mazungumzo kuweza kuleta amani. Ni kweli habari hizo ni chache kabisa, lakini huwa zinaripotiwa. Hatuwezi kupendelea upande mmoja au upande mwingine, tunatoa habari kulingana na habari tunazozipokea kutoka sehemu mbalimbali. Kwa hivyo sijui wewe msikilizaji unasema vipi, na unasema hatutoi habari sahihi kwa namna gani. Ukiweza kutupatia maelezo zaidi tutajibu swali lako, lakini tunakuwa tunatoa habari namna zinavyotokea, na hapo ndo tunatoa habari zetu. Asante sana, maswali ni mazuri kabisa. Kenneth, naona muda wetu haturuhusu kuongeza swali lolote. Mimi ninasema asanteni kwa niaba yenu, tutakutana baada ya wiki mbili, maana ninamwona BMJ Muridhi yuko tayari kutuletea viji mambo. Kwa hivyo mimi ninakutakieni usiku mwema, kwa herini.
Right, msikilizaji, umewadia ule wakati ambapo mimi hujaja hapa studio kukuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu ni BMJ Muridhi. Viji mambo hii leo inaanzia nchini Uingereza. Mbwa mmoja ambaye alikuwa amepotea amefanya kitu kisicho cha kawaida, msikilizaji, wiki hii baada ya kujisalimisha mwenyewe kwa kituo cha polisi.
Are you kidding me?
Rossi Colley wa mji wa Loughborough aliyekuwa ametoweka kwa takriban wiki mbili ameunganishwa na mwenyewe baada ya kujipeleka kwa kituo cha polisi kwa hiari yake, na kuwaacha maafisa wa usalama waliokuwa pale wakiwa na maswali mengi kuliko majibu.
Mbwa wewe.
Baada ya kuripoti kwamba mbwa wake alikuwa amepotea, inaelezwa kwamba mwenyewe aliendelea kupatwa na wasiwasi zaidi kadri siku zilivyopita, na alikuwa nusra apoteze matumaini alipoambiwa wiki hii kwamba mbwa wake alikuwa kwenye kituo cha polisi cha Logboro. Ajabu ni kwamba kwa mujibu wa video za CCTV zilizotolewa na kituo hicho cha polisi, mbwa huyo alionekana akiingia taratibu kupitia milango ya automatiki ambayo hujifungua yenyewe inapohisi kwamba mtu au kitu kinakaribia. Akaingia kwenye ukumbi wa mapokezi wa kituo hicho, akanusa nusa, kisha akaenda kwenye kona fulani na kulala. Gazeti la Huffington Post limeripoti kwamba maafisa waliopigwa na butoa walienda kumkagua mbwa huyo na kugundua kwamba alikuwa salama salimini licha ya kuonekana mchofu kidogo, lakini bahati ni kwamba walipata nambari ya simu ya mmiliki wake kwenye kola yake na kumpigia simu. Ni mbwa mzuri sana na mwerevu, polisi walisema katika ujumbe walioandika kwenye mtandao wa Facebook. Mwenyewe alikuwa na furaha isiyo na kifani, msikilizaji, alipounganishwa na mbwa wake ambaye hakuwa amemuona kwa takriban wiki mbili. Na tukiachana na hayo ya mbwa wajisalimishao kwenye kituo cha polisi, tuelekee huko nchini Kenya. Mwanamume mmoja alishtakiwa katika mahakama ya Mombasa siku ya Jumanne kwa kuwashambulia kwa viboko maafisa wawili wa polisi ambao walikuwa wamemsimamisha ili kumhoji baada ya kushuku kwamba alikuwa amemaliza tu kuvuta bangi. Gazeti la Daily Nation linalochapishwa mjini Nairobi liliripoti kwamba kwa mujibu wa maafisa hao wawili, wao walikuwa wakipiga doria katika eneo la Kibokoni mapema wiki hii wakati walipomsimamisha mshukiwa aliyebeba kijiti mkononi. Walimuuliza, kwa nini unazurura ukiwa umebeba fimbo? Mshukiwa huyo anadaiwa kuwa mkali baada ya swali hilo, na ghafla binivu akaanza kuwacharaza maafisa hao na fimbo aliyokuwa ameibeba mmoja kwa mmoja.
Umezoea nitakuchapa, usiona tuchekea
nitakuchapa,
ukiendelea
nitakuchapa,
kuna kitu itatokea
nitakuchapa,
alidaiwa kumpiga mmoja wa maafisa hao kwenye mkono na kwenye miguu. Pia inaelezwa kwamba alimshika mmoja wa maafisa hao na kumngata kwenye mkono wa kushoto na kumjeruhi vibaya. Lakini maafisa hao walifanikiwa kumzidi nguvu mshukiwa, wakampiga mweleka na kumfunga pingu kabla ya kumsindikiza hadi kwenye kituo cha polisi. Inaelezwa kwamba maafisa hao baadaye walikwenda kwenye zahanati iliyokuwa karibu kwa matibabu na kupewa fomu maarufu kama P3 kwa ajili ya kuripoti. Hivi majuzi mshukiwa huyo alifika mbele ya hakimu mkuu wa Mombasa na akakanusha kabisa kutenda makosa hayo. Na msikilizaji, kwa hayo ya washukiwa wa kuvuta bangi wanaoshutumiwa kuwacharaza polisi mmoja kwa mmoja, naona muda wangu hapa studio umekatika. Makala haya hutayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi, na kama ilivyo desturi yangu, siwezi kukuacha bila kauli ya wiki hii kwamba fimbo ya mbali haiui nyoka, kisa na maana dunia imejaa viji mambo.
Oh, manangu, dunia ina mambo, sikia maneno.
Asante sana BMJ Muridhi katika Viji Mambo. Hali kadhalika ni kushukuru Abdul Shakur Abud pamoja na Kennesi Bwire kwa ajili ya ile maswali na majibu. Ufuatao ni muktasari wa habari. Mapigano mapya yalizuka Jumamosi asubuhi katika mji unaogambaniwa wa Lanson nchini Somalia. Viongozi wa Sudan wameahirisha kutiwa saini kwa makubaliano yaliyopangwa kufanyika Jumamosi ili kurejesha kipindi kifupi cha mpito cha kidemokrasia. Bila mabilioni ya dola kulisha mamilioni ya watu wenye njaa, ulimwengu utashuhudia uhamiaji mkubwa, nchi zilizokosa utulivu na watoto pamoja na watu wazima wenye njaa katika kipindi cha miezi 12 hadi 18 ijayo.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana, nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.